Nou ja, kom ons buig voor die Here in gebed. Almal is nou reeds by mekaar daar en ons buig voor die Here in gebed en ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons U kan aanbid. En baie dankie vir 'n lieflike voorreg om net voor U te buig, die God van hemel en aarde. Die ewige God. Here, vir wie ons baie eer en respek het. Daar's vrees in ons hart teenoor U, die lewende God. Ons respekteer U. Here, ons wil aan U hulde bewys. Daar is niemand soos U nie. U woord sê dit, Here. Niemand kan met U vergelyk word nie. En Here, U het as God die mens op aarde so lief gehad, dat U seun, die Here Jesus Christus, gestuur het na hierdie aarde om 'n versoening daar te stel, waarin ons kon deel deur die wonderlike werking van die Heilige Gees, wat roep en trek en toepas dit wat U vir ons gedoen het. En daarom dank ons U vir die woord wat sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. En Here, ons bid ook vir hierdie tydjie saam nou, dat U naam groot gemaak sal word en dat U verheerlik mag word. Ons bid dit in Jesus se naam met danksegging. Amen. Nou ja, ons gaan dan nou aan met ons voorlesing uit die boek van John Bunyan, Pelgrim se reis na die ewigheid. Ons het nou al lekker lang pad en ver pad gevorder saam met Christen. Hy is by die noupoort in en hy is by 'n lang pad al gestap en hy is deur verskeie valleie en woestyne en nou ja, hulle is die onlangs het ons gelees hoe hulle ook by 'n silwermyn verbygegaan het nadat hulle deur ydelheid stad gegaan het met die ydelheid skermis en sy getroue vriend getrouheid daar gedood is en nou ja, en hy het weer een ontmoet, naamlik hoop wat saam met hom stap. En hulle is by Demas verby met sy silwermyn waar hy hulle uitgenooi het om hulle skatte te kom soek om vindig ryk te word. En nou ja, Christen wou nie byt aan daai aas nie en in hulle het toe verder gegaan. En dit was juis so engie verder dat hierdie twee maats, Christen en Hoop, juis aan die oorkant van die vlakte kom en ons sien hoe dat hierdie twee pelgrims 'n gedenkteken nader. Dis nou soos 'n amper soos 'n monument wat daar langs die pad staan. In die gedaante van 'n vrou, die vorm van 'n vrou. En die gesig daarvan het hulle albei baie ontstel, want dit het gelyk asof die vrou kon gewees het op een of ander manier, het sy in 'n pilaar verander. Dit laat mens dink aan 'n storie in die Bybel, nê? En hier het hulle 'n ruk verbaas bly staan, sonder om te weet wat om te sê, stom geslaan. En eindelik egter ontdek Hoop 'n opskrif in 'n vreemde taal en hy roep toe vir Christen wat kom lees en daar staan toe: gedenk die vrou van Lot. Nou ja, ons weet wat met Lot se vrou gebeur het toe sy vlug uit Sodom, het omgekyk en sy het toe in 'n soutpilaar verander en dis nou hierdie monument waarby hulle nou kom om te sê dink aan die vrou van Lot. En Christen raak toe aan die praat met sy vriend Hoop en hy sê: "Ag my broer, dit is 'n baie gepaste gesig, veral met die oog op die uitnodiging wat ons nou van Demas ontvang het om uit te draai om die bergwins te gaan besigtig. As ons dit aangeneem het, soos jy my broer geneem was om te doen, dan het dit vir sover ek kan sien met ons presies gegaan soos met hierdie vrou. Ons sou 'n skouspel geword het vir almal wat in die vervolg hier verbykom." In hoop, Hoop hoor wat sy vriend sê en hy sê: "Dit grief my innig dat ek so dwaas was en dit verwek my met verwondering dat ek nie haar lot gedeel het nie, want waarin verskil my sonde van hare? Sy het dit omgekyk en ek het verlang om te gaan kyk. Aanbiddelike genade, o, ek voel innig skaam dat ek ooit op so 'n saak in my hart aggegee het." Nou ja, in Christen, hy som dit toe vinnig op, hy sê: "Ons moet wat ons hier sien 'n les leer, my maat, vir die toekoms. Hierdie vrou het die een oordeel vrygeloop om in 'n tweede te kom, want sy is met die vergaan van Sodom verdelg geword, sy is nie verdelg nie, maar sy daarna in 'n soutpilaar verander." En Hoop sê: "Dis waar, ons behoort op ons hoede te wees teen haar sonde, aangesien ons nie weet wat 'n oordeel diegene wag wat hulle nie deur haar belaat waarskyn nie. Onthou jy vir Korag, Datan en Abiram en ook ander wat omgekom het en wat ook nie geluister het nie, maar wat meer as enigiets anders my verbasing wek, is hoe Demas hulle met soveel vasberaderheid daar kan bly staan om na dieselfde skatte te soek waarna hierdie vrou slegs omgekyk het om in 'n soutpilaar verander te word. Te meer nog, aangesien die oordeel wat haar getref het, haar tot toonbeeld gemaak het, wat hulle moes raak sien as hulle maar net hulle oë wou oopmaak. O, maats, dis 'n groot les wat hulle daar leer by Lot se vrou. Nee, moenie kyk na hierdie wêreldse dinge en rykdom en jou hoop daarop vestig nie. Baie gevaarlik. En ek sien toe dat hierdie twee op verder op reis gaan. Hulle kom toe by 'n pragtige rivier wat deur Dawid die rivier van God genoem word, maar deur Johannes die rivier van die water van die lewe. En hulle het hulle weggehou nou langs die oewer van hierdie rivier en so het Christen en sy reisgenote genoeglik aangestap, van die water gedrink. O, die mees aangenaamste verkwikkende water vir hulle vermoeide siele. Op albei oewers van hierdie rivier was daar bome, belaai met vrugte tot genesing van baie kwale, en ook die blare was tot genesing. En daar was ook aan albei kante van die rivier lieflike, heerlike lelievelde, wat die hele jaar groen gebly het en die mooiste blomme gedra. En hulle twee het hier neergery om te slaap, want hulle kon dit hier veilig doen. En toe hulle wakker word, het hulle die vrugte weer geëet en weer van die water gedrink en andermaal weer neergelê om te slaap. En so het hulle gedurende baie dae en nagte gedoen. En dan het hulle ook liedere weer eens gesing, soos Pelgrim dit altyd doen as hy sulke plekke beleef en lesse leer. Het hy een liedere gesing, hy sê, o, die plek, so lieflik en so mooi, wie maar jou vrug, jou blare ken, is so van die wêrelds goed ontwen, dat hy, al wat die aard verskaf, verkoop, as vir sy siel te laf. Dis al so mooi, die ou Pelgrim, hoe hy die liedere sing en by mekaar kom, en weet julle, dis toe die lus hulle nou weer bekruip, om hulle reis voort te sit, het hulle weer geëet en gedrink en hulle het hulle weggevolg. En hulle het nie ver geloop nie. En toe sien hulle maar, luister die rivier en die pad wat ons nou moet stap skei. Hulle loop al verder van mekaar en hulle was daaroor baie hartseer, maar nou kon hulle nie van die pad afwyk nie. O nee, die pad wat hulle nou moes volg was skerp vol klippe en hulle voete seer as gevolg van hulle reis al het hulle nou 'n bietjie rus gehad. En is te verstaanbaar dat daar by hulle sterk verlange ontstaan het na 'n beter pad, ag 'n lekkerder pad, 'n sagter pad. En 'n eentjie vorentoe was daar links van die weg 'n heerlike groot weiveld en 'n hek om daar in te kom, en die naam van hierdie weiveld was Bywegweide. En toe sê Christen vir sy ma, as hierdie weide se pad ons in dieselfde rigting neem, kan ons gerus daar gaan loop. En hy stap na die hek toe en hy kyk oor die hek, watter kant toe gaan hierdie weg, en hy sien my aarde, hy gaan in dieselfde rigting, en hy sê, hier kan ons gemaklik loop, kom goeie hoop, kom ons klim oor, en ons stap op die gemaklike pad. Hoop sê, maar, wat sal ons aanvang, as hierdie pad ons nou van die regte weg afbring, sien, hy is nou versigtig nie. Christen sê, dis nie waarskynlik nie, want kyk, die twee loop langs mekaar. En daarop gaan hulle albei deur die hek, om aan die ander kant die pad baie gemakliker vir hulle voete te vind. O, aarde, ek wonder of hulle reg gedoen het. En aangesien hulle iemand voor hulle sien uitloop, het hulle heeltemal gerus begin voel, veral toe hulle nou met hom praat en hy die versekering gee, dat dit die weg na die hemelse poort was. En weer raai julle, wat is die naam van die man wat julle gepraat het? Ydel vertroue. O, hy kom uit die stad Ydel, hy dink ek. Toe sê Christen, het ek jou nie gesê alles sal reg wees nie, nou het jy die bewyse daarvoor. En hierdie man het toe voor hulle uitgegaan en hulle het gevolg. Maar die dag het begin daal en dit word met eens donker, sodat hulle ydel vertroue nie meer kon sien nie. En met eens echter hoor hulle 'n slag. Soos later blyk, was het toe ydelheidsvertroue hom in die verskriklikste duisternis te plekker in 'n put geval het, wat met opsie daal gegrawe was deur die vors van die grondgebied, juis om ydel vertrouende dwaase te vang. En toe hulle hom hoor val, het hulle na hom geroep om te verneem of daar iets gebeur het. Hulle het geen antwoord gekry nie. Hulle het hom geroep, ydel vertroue! Ydel vertroue! Niks. Doodstil, behalwe dat hulle iemand hoor skeen het. En toe sê hoe, waar is ons nou? Maar Christen het nie gepraat nie, want sy geweet het om begin kwel, dat dit is juist wat, hy was wat sy maat hierin verlei het. En daarom begin het nog hard te reën, en word die weer verskrikkelijk swaar, terwyl die waters baie hoog op reis. Toe sê hoop met die diep sug, ach, het ek toch maar op die regte weg geblei, Christen sê, wie het nou ooit kon dink dat hierdie pad ons van die weg af sou weglei? En hoop sê, ek was reeds by die begin daarvoor bang, daarom het ek jou die sagte waarskuwing gegee. Ja, en nou hierdie ding, maats, moet ek net gou by stilstaan, weet jy, baie keer dan sê mense, ons moet nie so diplomaties wees nie. Hoop, jy moes nie 'n sagte waarskuwing gegee het nie, jy moes vir hom gesê het, Christen, ons kan nie hierdie pad loop nie. Hy sê, maar ek het hom net nou sagte waarskuwing gegee. Ek moes duideliker gepraat het. Maar jy is ouer as ek, sê hy vir Christen. Christen sê, goeie broer, moenie vir my kwaad wees nie. Dit gaan my innig ter harte dat ek jou verlei het en jou in hierdie groot gevaar gebring het. Ek smeek jou om vergifnis, my broer. Ek het eerlik nie gemeen om jou kwaad te doen nie. En dis een wee hoop wat sê, wees getroos, my broer, ek vergeef jou en ek glo ook dat het nog tot ons nut sal strek. Christen sê, dit maak my hart bly om te sien, dat ek in jou 'n barmhartige broer aangetref het, maar hier kan ons nie bly nie, ons moet terug. En hoop sê, daarin gee ek jou gelyk, maar dan moet jy my toelaat om voort te loop, want hy wil nou nie weer, Christen moet hulle nog verder in die moeilikheid bring nie. Christen sê, nee, ek wil voorgaan, want dit is deur my toe doen dat ons albei uit die weg geraak het. En dus as daar enige gevaar voorlê, dan wil ek dit eerste ontmoet. Hoop sê, nee, ek sal jou nie toelaat om voort te loop nie, want jou gemoed is oorstelp van droefheid, en jy kan dus maklik weer van die pad afraak. En tot hulle aanmoediging, hoor hulle toe 'n stem wat sê, sit julle hart op die weg, wat julle verlaat het, en keer terug. Maar intussen, maats, het die water hoog gereis, sodat dit vir hulle uiters gevaarlik geword het om terug te gaan. Hulle het dit gewaag, maar nou was het so donker en die vloed het so geweldig gestyg, dat hulle die gevaar geloop het om te verdrink. En dit het dan ook spoedig hopeloos gebleik, dat hulle die hek gaan bereik. En hulle het eindelijk besluit, daar is 'n beskutte plekkie, kom ons gaan soen toe om vir die dag daar te wag. Hulle was vermoeid en in daai plekkie waar hulle gaan beskuil het hulle spoedig in die slaap geraak. En weet julle wat? Toevallig het dit nou juist so gekom dat hulle daar op die grond van reus wanhoop aan die slaap moes raak. En sy kasteel vertwyfeling was nie ver van waar hulle gelê het nie. Dit het oggend geword en die reus het die gewoonte gehad om soggens vroeg op te staan en in sy velde op en neer te loop. En dit is nou juist daardie môre wat hy vir Christen en hoop op sy grondgebied ontdek. En reus was vreeslik kwaad. En ons gaan môre aand hoor, wat het reus wanhoop met hoop in Christen gemaak, wat 'n sagter pad gaan soek het, het hulle maar op die weg gebly wat die Here vir hulle gegee het. En weet julle maat, so baie keer doen ons dit ook, ons soek 'n maklike pad, en ons soek 'n gemaklike weg, en ons dink, ag, dit is nie so erg nie. Ons gaan môre hoor hoe erg was dit vir Pelgrim en vir Hoop. Nou ja, net tot daar vanaand.